Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, naš današnji gost, profesor Radivoje Mikić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pitanje zašto čitamo pesme spada u pitanja na koje je i lako i teško odgovoriti, a jedan od odgovora jeste da ih čitamo da bismo u njih uneli onu sliku sveta koja je izrasla na spoju našeg znanja o prirodi književnog teksta i materijala u kome on nastaje i našeg životnog iskustva. A to opet znači da na taj način ostvarujemo vezu između poezije i života i da dok čitamo pesme mi možda i autentičnije živimo. Ovo je početak, zapravo kraj vašeg uvodnog teksta iz knjige Pesma i značenje, objavljeni u ediciji Posed poetike Narodne biblioteke Stefan Provenčani iz Kraljeva 2013. A na svoj način čini mi se da na to pitanje odgovarate i u novoj knjizi Iz neizrečja u reč, takođe ista edicija, isti izdavač, objavljena ove godine. Pored ovih knjiga od novijih naslova, izdvojit ćemo sada na početku i zbornik Poetika i interpretacija u izdanju Filološkog fakulteta, nastao vama u čast. Tu je i očekivana knjiga Srpske književne zadruge o Borisavu Stankoviću, vi ste pisac predgovora. Na promociji ovog zbornika u Kolarčevoj zadužbini rekli ste, odnosno ukazali ste na neka važna pitanja koja se vezuju za književnost i za posao književnog kritičara. Danas ćemo kroz tu priču pokušati da kažemo u kom je sve smislu književnost važna za svakoga od nas, bez obzira na uzrast i na profesionalna opredeljenja. A taj smisao pre svega čini se da vezujemo za lični odnos prema oblasti umetnosti, u ovom slučaju književnosti. Kada i kako ste se vi svesno opredelili da ćete se književnošću baviti?
Pa teško je reći da tu postoji jedan trenutak u kome se čovek za nešto opredeli, posebno za nešto čime će se baviti čitavog života. Ja mislim da nas za to pripremaju različiti događaji iz našeg života, najpre oni koji su nastali još u detinjstvu, pa kasnije u nekom zrelom dobu. Ja sam kao dete imao jednu, uslovno rečeno, neugodnu situaciju. Sam dosta dugo bio praktično sam. Sestre su bile starije od mene u selu gde sam odrastao, druge dece nije bilo. I onda sam na neki način kao sam bio okrenut nekom istraživanju, čovjek uvijek nešto ispituje i u sebi i oko sebe, a kasnije čitajući knjige ja sam sve više zapravo pronalazio neku mogućnost da mi knjige nešto kažu i tek mnogo kasnije, zapravo kad sam pročitao pristupno predavanje koje je Bogdan Popović održao na tadašnjoj velikoj školi 24. februara 1894. godine, on je rekao da se književnošću pored ostalog bavimo i zbog toga što ona govori o onome što nas se najviše tiče, a to smo mi sami. Jer on kaže književnost je jedno moćno sredstvo samospoznaje, odnosno mogućnosti da upoznamo sami sebe. I ja verovatno sam i ja pošao tim putem nekog samospoznanja. S druge strane, školujući se najprve u gimnaziji pa potom na fakultetu, mi neprekidno vidimo zapravo kako književnost ima dva lica. Jedno koje otkrivamo kao čitaoci i ono drugo koje je mnogo složenije, koje otkrivamo kao ljudi koji treba njome i da se bave u jednom profesionalnom zanatskom smislu zbog čega stičemo određena znanja. Ja mislim da zapravo nema bavljenja književnošću bez i jedne i druge komponente, bez i onog čitalačkog zadovoljstva, najprve u delima koja čitamo, svejedno da li u pitanju neka kratka pesma ili u pitanju višetomni roman, a s druge strane ta znanja koja stičemo, ona sama po sebi nemaju veći značaj ako mi ne umemo da ih ugradimo u svoj doživljaj nekog teksta, da nam ona zapravo posluže da u njemu otkrijemo nešto što inače ne bismo videli ako ne bismo znali ponešto od toga što je vezano za književnu tehniku, za stilska sredstva, za niz nekih, dakle, stvari koje na prvi pogled običnom čitaocu nisu zanimljive, ne ulaze u njegovo polje interesovanja, mada on osjeća njihovo dejstvo, ali ga nije svestan i ne može racionalno da ga objasni. Tako da, kako je Rene Velek rekao, proučavac književnosti je onaj ko može svoje znanje logički da obrazloži, da ga upotrebi u tom smislu da zapravo pokaže kako mu književnost nešto govori više nego takozvanom običnom čitaocu.
Pomenuli ste i jednog pesnika, Branka Miljkovića, koji je nekako presudno uticao na to da se opredelite za, baš za književnost.
Pa to je sasvim neobičan sticaj okolnosti. Jedan deo moje porodice je živeo u Leskovcu i tamo sam ja imao jednog brata od strica koji je Miljković je vršnjak i koji je kao oficir poginuo iste godine i otprilike u isto vreme kad i Branko Miljković, i moj otac je, vraćajući se sa te sahrane u Leskovcu, doneo novine u kojima je bilo tekstova o Miljkovićevoj smrti, sahrani. I svi, ja sam tako te dve stvari povezao, Branka i tog mog rođaka koji se zvao Dragan, i onda kad sam u gimnaziji Niškoj došao, dakle u istu školu gde je i Branko pre toga bio, gde su još predavali profesori koji su ga poznavali, u meni se probudilo to interesovanje za jednog tako neobičnog pesnika, i onda sam, nezavisno od toga što je on bio i predmet, dakle, gimnazijske lektire u četvrtom razredu, sam počeo za njega da se mnogo više interesujem. U gradu je i u književnom klubu Niškom bilo ljudi koji su ga poznavali, koji su drugovali sa njim, tako da su mi oni otkrivali onu, uslovno rečeno, ljudsku biografiju Branka Miljkovića, a sve ono što mi je u ovom drugom smislu bilo važno, ja sam nalazio u knjigama, i eto, od tog trenutka do danas ja nisam prestao da se interesujem za Branka Miljkovića. I u ovoj najnovijoj knjizi koju ste pomenuli, Iz neizreče u reč, ja imam jedan ogled koji je posvećen baš Branku Miljkoviću i onome što je, po mom mišljenju, njegov doprinos srpskoj književnosti.
Orfejsko zaveštanje Branka Miljkovića, jedna od knjiga koja se njime bavi, jeste i Orfejev dvojnik. Ne samo Branku Miljkoviću, recimo, u ovoj knjizi takođe postoji tekst o Novici Tadiću, bez obzira na to što ste objavili i monografije posvećene ovom pesniku. Interesantno je i to, dakle, da određena interesovanja, odnosno određene pesnici, određena imena, njihove poetike ne prestaju da tumače, interesuju i kroz više decenija. Šta je tome razlog? Pre svega, da li je to možda ovde impuls istraživača ili je to naravno i do samog izbora pesnika kojima se bavite?
Pa kad je reč o nekim od tih autora, postoji splet više okolnosti. Ja sam Novicu Tadića upoznao još dok smo i on i ja bili studenti koji su tek došli u Beograd, počeli da se snalaze u nekakvom beogradskom životu, a onda sam kasnije ga u redakciji književnosti upoznao kao pesnika koji je donosio rukopise dok sam ja bio član redakcije toga časopisa. I ono što mi je na prvi pogled onako zasmetalo, to je, svi su ga doživljavali kao neko krajnje neobičnog čoveka i prema njemu su imali neki odnos koji je bio zapravo odnos odbacivanja, ono, šta će nam još i ovaj tu, jer je Novica zaista bio jedna neobična pojava u svemu, a ja volim sve ono što ljudi potiskuju na marginu. I onda je Novica Tadić, pored ostalog, i zbog toga meni postao izuzetno drag. Mi smo se sprijateljili još u studentskim danima i ostali smo prijatelji do kraja njegovog života. I zapravo Novica je jedan vrlo specifičan čovek sa mnogo neke topline koju on nije pokazivao prema onim ljudima koje nije puštao u taj, uslovno rečeno, svoj krug. Dakle, on nije hteo da rasipa svoju pažnju na mnogo ljudi, na različite pojave, jer on volao, kao i svi pravi pesnici, koncentraciju na jedan svet, na jedan krug motiva, na ljude koji su mu zaista bili bliski. I verovatno i to razlog što sam se njegovom poezijom bavio praktično od početka njegove pesničke delatnosti, što sam njemu prvu knjigu napisao u trenutku kada je on bio pesnik koji imao 39 godina i svega 6 objavljenih knjiga, što je zapravo možda tek trećina njegovog ukupnog pesničkog opusa, ali ja sam već tad imao utisak da je reč o zaista vrlo značajnom, vrlo neobičnom, vrlo važnom pesniku, i da je za kritičara, pored ostalog, važno i to da izabere jednog pesnika ili proznog pisca i, što bi se reklo, da se za njega pred večnošću kladi, da pokaže da on u njega veruje toliko što što će mu posvetiti ne samo pažnju, nego napisati i knjigu, dakle stati iza njega do kraja. I ja sam to učinio i kad je reč o Novici Tadić i kad je reč o Radovanu Belom Markoviću i nekim drugim pisima, jer mislim da kritičar zapravo to treba i da radi, da pokaže koje su to vrednosti u koje on veruje, da se za njih ne opredeljuje samo nekako načelno i samo od slučaja do slučaja, nego jednostavno rečeno da to čini uvek i sistematično. I zato i u mojim knjigama koje su objavljene proteklih nekoliko godina uvek je bar jedan esej ogled posvećen Novici Tadiću, jer ja mislim da je to moja nekakva i ljudska i stručna obaveza da se bavim poezijom jednog pesnika koji je tako značajan, a koji je to jedno vreme bio jako često pominjan, da bi sad odjedan put on ponovo negde u tim našim književnim razgovorima negde se izgubio, prosto ne pominju ga više tako često kao što su ga pominjali do pre nekoliko godina. Ali ja od toga ne odstupam, ja ću ga dok sam u prilici uvek pominjati, pisaću o njemu, jer mislim da na njega treba stalno skretati pažnju.
Između ostalog, nije samo tu Novica Tadić, ali njegovo mesto se potvrdilo u književnom životu i u široj čitalačkoj javnosti. Takođe, kada je reč o prozi, recimo, izdvojimo Radovana Belog Markovića. Sad zašto pominjem ova imena, sve u ulozi književnog kritičara, ne priceniti sobstveno mesto, to je uloga književnog kritičara, tako ste vi izjavili. Sada, kako to izgleda vama danas u odnosu na one vaše početke? Dakle, kada ste počinjali, nekako ćemo se i u ovoj emisiji vraćati tim početcima više puta.
Pa, najprej oko pozicije kritičara. Kad sam dobio, ima tome dosta, nagradu Đorđe Jovanović, ja odjedan put među prisutnima vidim i pesnika Borislava Radovića, kojeg sam odlično znao, ali nisam njega očekivao na jednom takvom mestu, pogotovo što je on za mene zaista jedan od onih vrlo značajnih pesnika, ali on je istovremeno jedan gospodin, suzdržan, koji ne pokazuje prečesto svoje stavove, opredeljenja i tako. Ja se zbunim otkud on tu. Kad se sve završilo, i on mi je prišao i rekao, znaš, prevario si me. Ja sam se iznadio kako sam te to prevario, Boro. Pa kaže, znaš, ja sam došao da ti se poklonim u jednoj ovakvoj situaciji, a ti si, kaže, u govoru koji si održao, zauzeo stav skromnosti. A kakav je to stav skromnosti? Ja sam u stvari rekao nešto što je moje najdublje uverenje. Kritičar je onaj kome ne pripada prvenstvo. Kritičar uvek treba da bude iza pisca i iza dela koje podržava, prema kome uspostavlja neki odnos tako što ga vrednostno afirmiše ili ima neki drugačiji negativan odnos. Ali, dakle, kritičar uvek u prvi plan postavlja dela koja tumači, pisce kojima se bavi, a ne samoga sebe. I to je ostala moja pozicija do današnjeg dana. A kad sam ulazio u književnost, ja sam imao jednu specifičnu situaciju. Naime, ja sam relativno rano kao kritičar se, da tako kažemo, oglasio. Imao sam 21 godinu kad sam počeo baš ono da objavljujem i na samom početku, normalno kao i svi mladi ljudi, bio sam potpuno nepoznat, ali desilo se da sam napisao prikaz knjige jednog tada pisca, uslovno rečeno, srednje generacije, koji nije bio lenj, nego se zainteresovao preko svog brata i pronašao me u studentskom gradu, potražio da se vidimo, mi smo se videli, onda me on tako počeo da upoznaje sa drugim pisima i onda sam ja izgubio to što je za mene bilo dragoceno, to je neka vrsta privatnosti i prava da nepoznati potpuno bavite se onim što vas interesuje, jer posle pisci vam priđu, pa oni uvek nastoje da vas na neki način vežu za sebe, da vas nečim pridobiju, pa neki otvoreno govoreći i da vas na neki način kupe, i to je već nešto što vam nameće različite predrasude. Dok ste nepoznati, vi imate knjige, bavite se njima, niko vas ne poznaje, vi nemate nikakav lični odnos prema piscima i svemu onome što čini njihovu književnu biografiju. I ja sam imao još jednu dodatnu nevolju, ako se tako može reći, prvi sam se oglasio iz generacije koje pripadam. Moje kolege koji su se kasnije, oni su se javili ipak nekoliko godina kasnije i onda sam ja bio u situaciji da me prihvate pisci i kolege koji su mnogo stariji od mene. Tako da sam ja jedno prvih 10 godina zapravo se kretao neprekidno u krugu pisaca srednje, nešto starije generacije, ali sam imao jedno iskreno i baš toplo prijateljstvo sa Miodragom Bulatovićem, koji je od mene stariji 20 godina, ili sa nekim drugim pisima, tako da je to bila neka moja, ali opet to su za mene bile dragocene situacije, jer sam ja od ljudi koji su već kroz mnogo toga u književnom životu i u književnom svetu prošli, mogao da naučim puno o tim situacijama, o svemu onome što čeka nekoga ko hoće da se na ozbiljan način, a ja pretendujem na to da se Kobajagi bavim ozbiljno književnom kritikom, time bavi, jer onda dobijate iz tuđeg iskustva dragocena uputstva, ne morate sami da se okliznete, nego vam oni kažu gde su se okliznuli, pa vi onda to mesto zaobilazite.
To je kad su dobronamerni. Ali ostavit ćemo, tako govorimo u nastavku i zašto čitamo pesme i zašto se bavimo književnošću, odnosno zašto treba čitati, a o svemu tome sa profesorom Radivom Mikićem nakon muzike.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, profesorom Radivojem Mikićem. Govorili smo nešto o tim početcima, odnosno uplivima u književni život i književnu kritiku, a vi ste zapravo počeli, ako se ne vram, sa antologičarskim radom. Sastavili ste jednu antologiju još 1983. čini mi se. Je li to sam početak bio, osim onih književnih kritika sa 21. godinom? Nećemo sada pitati ko je taj pisac bio.
Nije tajna, Stevan Rajičković, zapisi o Crnom Vladimiru.
Evo, otkrili smo takođe ko je poželao da se upoznao sa mladim književnim kritičarom. Dakle, pisati antologije, pisati ih mlad, da li je to pravo vreme? Odnosno, ne pisati, sastavljati, ispravljam se.
Pa ja sam, što se književnosti tiče, bio veoma, da tako kažem, zainteresovan još pre toga za mnoge stvari i onda čitajući, ja sam video, pored oslo, kad je 72. godine, ja mislim, Književna omladina Srbije tada objavila dve antologije, antologiju Milana Komnenića Novije srpsko pesništvo i antologiju Ljubiše Jeremića Nova srpska pripovetka. I gledao sam ja i jednu i drugu antologiju i činilo mi se zapravo da pored tih antologija, odnosno pored Ljubišine antologije, može da se napravi još jedna drugačija antologija srpske pripovetke, jer je on više išao na to da naglasi onu prozu orijentaciju kojom se on najviše bavio, a koja se zapravo kod njega je poznata pod imenom proza novog stila, drugi su je zvali različitim drugim imenima i ona zapravo nikad nije dobila adekvatan književno-kritički naziv i književno-kritičko imenovanje. I ja sam odlučio, eto, da napravim jednu antologiju koja bi na neki način vratila i one pisce koje on morao da stavi u drugi plan, jer je njegova antologija zapravo bila programska. On je tačno hteo da naglasi jednu proznu orijentaciju, da nju izvuče u prvi plan, a da ove ostale nekako ostanu po strani. I onda sam ja napravio tu antologiju za koju sad iz ove perspektive mislim da nije dobra i uopšte ja kad god sam, posle toga sam pravio još jednu antologiju poezije pesnika Republike Srpske, nisam se proslavio kao antologičar, zato što je to jedan vrlo specifičan posao i u našoj sredini ne postoji potrebna atmosfera da bi se prema antologijama uspostavio pravi odnos. Mi antologiju zamenjujemo za istoriju književnosti i onda svi, ja on nije ušao u antologiju kao da nije ušao u istoriju književnosti i stvori se nepotrebno neka nezdrava atmosfera, napadaju vas. Ja sam povodom ove antologije pesnika Republike Srpske bio izložen strašnoj torturi koja je trajala par meseci, napadali su me sa svih strana, prosto bile su to vrlo ružne situacije kroz koje sam morao da prođem i ja mislim da mi je to pomoglo da se izlečim za sva vremena od tog antologičarskog virusa, nikad više neću praviti sasvim sigurno antologiju, zato što sam shvatio to u osnovi i besmislen posao u koji morate da uložite mnogo rada i kad su mi kasnije ponudili da napravim antologiju srpske pripovetke u celini od početaka do današnjih dana, što bi bio stvarno jedan grandiozan poduhvat, jer bi to bila i antologija u tri toma sa vrlo velikim ambicijama, ja sam jednostavno preporučio jednog drugog kolegu jer sam prosto shvatio da ja nemam interesa za to, a s druge strane sad iz ove perspektive nekoga koji ipak ima neko i životno i svako drugo iskustvo, mislim da je mnogo važnije da ja napišem neku svoju knjigu nego da se bavim pravljenjem antologija koje su za mene jedna vrsta efemernog i na neki način tako uzaludnog posla u mnogo čemu. One imaju smisla kao što su antologije Bogdana Popovića, antologija Zorana Mišića iz 56. antologija Miodraga Pavlovića iz 64. Jer su to antologije koje su došle u pravom trenutku i zapravo skrenule pažnju na neke vrednosti, recimo Bogdan Popović je kanonizovao to naše pesništvo moderne, pokazao ga kao nekakav najviši umetnički domet u srpskoj književnosti. Zoran Mišić je opet 56. godine u naš književni horizont vratio neke pesnike iz međuratnog perioda koji su iz političkih i drugih razloga bili uklonjeni iz književnosti i on je, pišući pored svakog pesnika jednu kratku belešku o njemu, dao jednu malu istoriju srpske književnosti, odnosno poezije, tako da je to zbog toga, znači Pavlović činio nešto još važnije jer je u celinu naše slike onoga što je srpska poezija vratio srednji vek, kasnije vratio i usmeno pesništvo i na neki način rehabilitovao taj klasicistički i neoklasicistički tok srpske književnosti koji je kod nas uvek podcenjivan, uvek guran u stranu, a to su oni pesnici koji su mnogo suvoparni za naše nekakve pojmove pesnika koji treba da bude obavezno blizak muzici, da je to neka poezija koja je raspevana, tako da te antologije zaista imaju smisla, ali ove druge koje su se pojavljivale, kojih ima jako mnogo, ja ne vidim među njima one koje su baš toliko značajne, tako da i moja antologija pošteno govoreći, ne ocenjujem kao nešto što je značajno i mislim da sam iz ove perspektive gubio vreme praveći ih.
Ali svakako, koliko sam shvatila, i do vremena je u kome se antologija stvara. Dakle, danas je, evo kako kažete, takvo vreme, odnosno ne vreme za njih. A kada je reč, evo sad ste me podsetili, baš pričamo o antologijama, kada je reč o dečjoj književnosti, zašto pominjem dečju književnost? Zato što vi predajete na Filološkom fakultetu u Beogradu, osim uvoda u tumačenje književnosti i dečju književnost, to je na osnovnim studijama, imate kako se glase predmeti na master i doktorskim
studijama? Pa na master studijama ja imam jedan kurs koji sam uveo od pre nekoliko godina, lirski roman u srpskoj književnosti, zato što sam hteo da pokaže zapravo da naša moderna književnost, odnosno književnost sa početka 20. veka, počinje i u znaku tog kratkog romana u kome lirski elementi imaju vrlo važnu ulogu. To su romani tipa romana Bespuće, Veljka Milićevića, pa nekih romana Milutina Uskokovića, kasnije Crljanskog, Rastka Petrovića, Andrića Bulatovića, Kiša i drugih naših pisaca, i to je i u našoj književnosti, u evropskim književnostima jedna vrlo važna pojava koja zapravo pokazuje da mi, kad je reč o lirskom romanu, dobijamo tu tendenciju u isto vreme kad i velike književnosti u Evropi. I to je nešto, po mom mišljenju, jako značajno. A na doktorskim studijama ja predajem jedan predmet koji je obavezan za one koji su na modulu srpska književnost, teorija u proučavanju srpske književnosti, gde ja nastojim da studentima prezentiram neke od najvažnijih književno-teorijskih orijentacija iz 20. veka i da pokaže na koji način i u kojim slučajevima kod kojih kritičara i proučavalaca srpske književnosti su te teorije dobile praktičnu primenu. Dakle, da pokažemo da teorija nema sama po sebi vrednost, ona ima vrednost samo onda ako neko uspe da je dobro primeni na proučavanje jedne nacionalne književnosti, jer kod nas je vrlo često bio običaj da se neko razmeće svojim teorijskim znanjima, a kad ga naterate da to primeni, on stane i kaže, pa ja to ne umem.
E, baš da prokomentarišemo kakvo je danas stanje, odnosno situacija, kada je reč o nauci upravo sa ovim teorijskim primenama. Čini se baš da je suprotno od ovoga što vi kažete, da bi teoriju trebalo samo uzeti kao pomoćnika, tako da kažem. Kako biste danas ocenili taj pristup u nauci kada je reč o književnosti? Zašto ovo kažem? Zato što opet, koliko god možda mislili da ona nema tolikog uticaja na savremeno stanje u književnosti, imajte kako, jer se ipak i kroz glasove književnih kritičara i tumača do šire čitavačke publike dolaze imena na koja treba skrenuti pažnju.
Teorija ima vrlo važno i vrlo visoko mesto, pre svega u nastavi književnosti, jer od 70. i 80. godina prošlog veka kod nas se promenili nastava književnosti u osnovnoj i u srednjoj školi. Odavno je odbačeno ono što je bilo pozitivističko nasleđe, svođenje nastave književnosti na biografiju pisca, na neku vrstu obične parafraze, ako je u pitanju roman, da se to samo prepriča, da se kaže koja je tematika. Sve češće se i sve sistematičnije osvetljavaju baš te umetničke strane književnih tekstova, i to je jako važno i dragoceno, jer to pokazuje zapravo šta je to u čemu čitalac uživa. Jer ga vi sad kroz dobru primjenu teorijskih modela zapravo dovodite do toga da on postane svestan zašto mu se nešto sviđa. Njemu se sviđa, ali svaki ukus je pomalo nepodložan tom racionalnom komentaru. Nego mi kažemo, pa to nam se sviđa i sad ne idemo dalje. A nastava treba da pokaže zapravo na čemu izrasta taj naš dobar utisak. I kod nas imamo dve situacije. Ja sam, sticajem okolnosti, pratio taj prodor novih teorijskih koncepcija u našu nauku o književnosti. Se on događao otprilike sistematično negde od 70. godina, kada je najprve objavljen onaj zbornik Nova kritička opredeljenja, pa su potom prevedene najznačajnije knjige svih modernih književno-teorijskih orijentacija, i video sam koliko je prvo bilo otpora, pa potom koliko je bilo nekog pomodarstva, kad su ljudi prosto hteli da se zakite tom terminologijom, tim nekim složenim sistemima teorijskog mišljenja, ali sam video da su najbolje prolazili oni naši proučavaoci književnosti koji su, recimo kao profesor Ivo Tartalja, spolja bili onako neatraktivni, uvek okrenuti onome što je za njih važno, ali je zahvaljujući tome profesor Tartalja napisao knjigu Pripovedačeva estetika, posvećenu prozi Ive Andrića, koja je i dan danas, po mom mišljenju, najbolja knjiga posvećena prozi Ive Andrića, iako je ona objavljena još 75. ili 76. godine njeno izdanje u Nolitu. I u toj knjizi Ivo Tartalja je pokazao zapravo kako izgleda sinteza onoga što je u književnosti oduvek postojalo kao jedna vrsta filologije, dakle pouzdanih znanja o tome šta je književni tekst, šta je njegov definitivni oblik, šta su njegove jezičke osobine itd., a potom kad se na to doda sve ono što dolazi iz sfere onoga što je teorijsko interpretativna ravan i dobije se na kraju mogućnost, svi smo mi čitali Prokletu Avliju i oduševljavali se, ali Ivo Tartalja je prvi koji je malo zagledao imena junaka, da Ćamil znači savršeni, da Tahir, njegov otac, nosi ime koje na turskom znači čisti. I sad kad pogledate to, savršeni, čisti, odmah vam se i ti junaci i cela Prokleta Avlija ukazuju drugačije. E, to je za mene značajno, da vam proučavac književnosti otkrije nešto što vi sami ne biste videli, a ne da vas on zbunjuje, nulta fokalizacija, unutrašnja fokalizacija, spoljašnja fokalizacija. To je jedna parada koja ničemu ne vodi. I u ovom trenutku narratologija je u nauci o književnosti jedna disciplina koja je, ja mislim, najviše i upotrebljavana i zloupotrebljavana, jer oni koji je zloupotrebljavaju nikad ne uspiju da nam pokažu a zašto je to važno da se javi unutrašnja ili nulta ili neka druga fokalizacija, jednako kao što nije dobro ni kod onih koji se prave da to ne postoji, pa će oni sad prozu proučavati onako kako se proučavala u 19. veku. Kao u svemu tome, uvek je najbolji onaj srednji put za koji se zalaže kineski filozof. I dakle, naći pravu meru, naći sintezu između onoga što je staro i onoga što je novo, ali po mom mišljenju, ono što je uvek u proučavanju književnosti najvažnije, proučavanje književnosti nikad ne sme da gubi iz vida književni tekst i njegove stvarne osobine. Samo ako to neprekidno ima pred očima, on neće otići na pogrešnu stranu.
A gde je to proučavanje, kad je reč o dečoj književnosti i drugim temama, govorimo nakon muzike sa našim gostom, profesorom Radivom Mikićem.
So many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love, there are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love, there are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you, there are so many men on the line. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oe, lambo de lambo e la fonza. Call you when you're flying, but if I were up to I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such sultry words. Oh, je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Darling, I am.
U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 naš današnji gost profesor Radivoje Mikić. U jednom momentu ste rekli u ovoj emisiji da volite sve ono što ljudi potiskuju na marginu. Mogla bih sad to da kažem da je to i poezija, da je to i književna kritika ako se gleda u jednom širem kontekstu, kulturološkom, odnosno pitaću zapravo da li se sa time slažete. A jedna od stvari je i dečja književnost i konkretno proučavanje dečje književnosti. Jako je važna, zapravo osnova je za sve kasnije kako je prihvatamo, kako je učimo, kako je čitamo na kraju krajeva. Kako je stanje kod nas i u nauci i uopšte širem okruženju kada je reč o dečje književnosti? Koliko je mi zapravo ozbiljno shvatamo?
Pa najprve da kažem da sam ja do književnosti za decu došao na neki način slučajno. Radeći u Nolitu, u jednom trenutku sam bio prinuđen da prihvatim uređivanje jedne biblioteke u kojoj su objavljivana dela iz književnosti za decu, i to je bio neki moj ulazak. I onda sam video malo i te pisce koji se bave književnošću za decu, i kad sam došao na fakultet, opet u jednom trenutku ostali smo bez profesora za književnost za decu, i oni su rekli, ajde, možeš li ti, ja sam to prihvatio s namerom da to bude prelazno rešenje samo na godinu, dve, ali kod nas su sva prelazna rešenja ponekad dugotrajna, i ja sam ostao na tom predmetu dosta dugo, po mom mišljenju, ali ono što je za mene tu bilo značajno, to je prvo da u nastavi književnosti za decu naglasak stavimo na domaće pisce za decu, da pokažemo zapravo da u srpskoj književnosti ima jako dobrih pisaca za decu, da ih ima praktično od romantizma, dakle od Jovana Ivanovića Zmaja pa do današnjih dana, i da su oni jako dobri, a da uzimamo i ono što je najbolje iz takozvane svetske književnosti za decu, da bismo kroz taj spoj onoga što je dobro u književnosti za decu uopšte i u nacionalnoj dobili jednu pravu sliku. Jer zašto je važna književnost za decu? Pa ona školuje čitaoca za svaku vrstu književnosti. Znači, onaj koji čitao kao dete, čitaće najvećim delom i kao odrastao čovjek, onaj ukus koji je formirao čitajući knjige za decu, on će preneti i na ove ostale knjige. Ponekad se ta granica sasvim relativizuje, setimo se samo nečega što se događalo pre 7-8 godina, to je bila čuvena Potteromanija, dakle kad su romani Joan Rowling izlazili u seriji onako kako ih je ona pisala, odjednom su se za te knjige zainteresovali i odrasli čitaoci i deca, pa je kasnije na to se nadovezala možda i Cornelia Funke sa svojim knjigama za decu, koje su opet drugačije od knjiga Joan Rowling. Ali ono što je za mene u ovom trenutku značajno, to je svakako što smo u međuvremenu mi uspeli da najprve u domaćoj sredini se pojave izdavači koji su se specijalizovali za književnost za decu. Recimo, mi imamo dva takva izdavača, da samo njih pomenem, recimo Bookland u Beogradu i Pčelica u Čačku, koja poslednjih godina vrlo sistematično u jako lepoj opremi objavljuje knjige za decu, u dobrom izboru, izuzetno likovno su opremljene te knjige, tako da je to zaista nešto što u toj knjizi, kreativni centar od uvek čini, samo što on objavljuje knjige koje nisu namenjene deci, a ovo su baš izdavači koji su do kraja posvećeni samo knjigama za decu, i to je za mene jako važno. Toj knjizi se vratilo dostojanstvo, onda na taj način se školuje neka čitalačka publika, stvara se ambijent u kome pisci koji pišu za decu znaju gde treba da se obrate sa svojim knjigama, jer je to bilo jako važno zbog toga što smo mi poslednjih godina imali tu nesrećnu situaciju da se niz izdavačkih kuća ugasio, a da se nisu pojavile nove koje bi preuzele makar deo onih poslova kojima su se te biblioteke bavile, jer Nolita odavno nema, ali niko nije uzeo i preuzeo profil koji je imala Nolitova biblioteka Moja knjiga ili neke neke druge biblioteke koje su postojale u nekim također ugašenim izdavačkim kućama. I meni je bilo veliko i sad mi je veliko zadovoljstvo da se bavim književnošću za decu, da predajem tu književnost i da jednostavno rečeno, ako se tako može reći, nastojim da ta književnost koja je kao akademski, kao predmet na studijama relativno nova disciplina, dobije što bolje mesto i u nastavi i uopšte u životu tih mladih ljudi sa kojima mi radimo.
I možda napravite neku antologiju?
Pa antologiju sigurno ne, ali sam prošle godine bio u prilici da na predlog da se za ovaj sajam u Moskvi, gde je Srbija nešto imala ambiciju, da se ambicioznije predstavi, napravio se jedan izbor, on nije objavljen, nije to realizovano do kraja, ali napravio se jedan izbor iz tekstova, najboljih tekstova naših proučavalaca književnosti za decu, jer mi već imamo zaista, posebno u mlađoj i srednjoj generaciji, jako dobre proučavalce književnosti za decu. To je također nešto što je jako, jer ako ima oni koji će se time ozbiljno baviti, to će toj književnosti dati dodatnu neku vrstu digniteta i mnogi će postati svesni njene vrednosti i vrlo važnog mesta u našoj kulturi.
Upravo se nadam da smo na neki način odgovorili i na to zašto čitamo pesme, zašto čitamo književnost za decu, počevši od onog ličnog, ali da bismo došli naravno i do kolektivnog dobra. Nećemo imati prilike da pomenemo mnoge još zanimljive i značajne stvari, recimo to što znači analitički kritičar, o čemu piše jedan od vaših kolega u pomenutom zborniku, zašto neke knjige naslovljavate pesma i značenje, pa onda priča i značenje, kakve to sad sve veze ima. Još niz drugih tema, ali bih u ovom ovoj priči o bavljenju književnosti ukazala ili vas pitala zapravo o književnim nagradama. Vi ste dobili nagrade Milan Bogdanović, Đorđe Jovanović, nagradu izdavačkog preduzeća Grigorije Božović, Zlatna srpska književnost iz fonda Aleksandra Arnautovića, tako piše u belešci o autoru iz ove knjige Iz neizrečija u reč. Nedostaje nagrada sada ove godine dodeljena, to je Zlatni Beočak. To su različite nagrade, ali evo, kada bismo se držali o književnosti, malo je nagrada za književnu kritiku. Da li su one samim tim i vrednije?
Pa nagrade za književnu kritiku su zaista malobrojne i pre nekog godina se pojavila neka inicijativa i na nesrećan način je ustanovljena nagrada Jovan Skerlić, ali je dodeljivana proznim piscima, što je po mom mišljenju čist promašaj, jer zna se šta je u opusu Jovana Skerlića najznačajnije. Pa nagrade za književne kritičare nisu toliko važne, ja mislim da one veći značaj imaju kod pesnika, kod proznih pisaca, kod dramskih, kod onih koji su pisci u onom neposrednom smislu reči. Mi, proučavaci književnosti, smo nagrađeni time što eventualno nešto dobro uradimo, na pravi način protumačimo nekog pisca, na vreme skrenemo pažnju na njega, to je za mene nagrada. A nekih od ovih nagrada ja se ponekad i ne setim, neke od njih i ne pominjem, iz različitih razloga, ili zbog toga što su neke od njih umeđuravno izbrukane, ili zbog toga što jednostavno rečeno mislim da te nagrade su dobili i drugi, pa ništa se u njihovim životima nije promenilo, kao što nije promenilo ni u mom, tako da ja baš ne gledam mnogo na značaj tih nagrada, volim da neki moji prijatelji i pisci u koje verujem dobiju nagrade, ali sam nemam neku naročitu želju da dobijem neku nagradu.
Ali one su svakako pokazatelj određenih
vrednosti. Jesu, imaju vrlo važnu ulogu u književnom životu.
Književnost, odnosno književna kritika, prema nekim mišljenjima jeste i sama stvaralaštvo.
Naravno, ali ipak ja bih uvek i sam kad sam u prilici, ja bih se uvek preopredelio za dobrog pesnika, za dobrog pripovedača, za dobrog romansijera, nego za kritičara.
Imamo još samo jedan minut i po do kraja emisije. Posvetila bih vašim studentima, odnosno vašem radu, kako je, evo dolazite sa jednog ispita, koliko su studenti danas zainteresovani za književnost?
Pa dobro, tu se situacija ne može promeniti toliko da bi je važno ono što je u ovom trenutku. Kao i uvek, ima onih zbog kojih sve to što mi radimo ima smisla. Njih uvek ima negdje do 10% otprilike u ukupnom broju studenata sa kojima radimo. Zatim postoji neka, ja kažem, zlatna sredina, to je nekih još 30% i postoje oni koji su se tu zatekli, ni sami ne znaju iz kojih razloga i sa kojim ciljem, ali mene pre svega interesuju oni studenti zbog kojih vredi raditi. Ja kad sam u junu u jednom danu bio u prilici da tri izuzetno darovita mlada čovjeka sa prve godine ocenim najvišim ocenima, ja sam ustao da ih posebno pozdravim, da im se zahvalim što su tu i što su takvi, jer to je ono što daje smisao svemu. Na kraju krajeva, ako ne dođu oni koji vrede, onda naš posao nema nikakav značaj. Dakle, nismo mi važni sami po sebi, nego po tome da li smo uspeli da kod tih mladih ljudi na pravi način probudimo želju da i sami uđu u jedan tako težak posao kao što je proučavanje književnosti.
Profesore Mikiću, hvala vam na današnjem razgovoru. Nije bilo jednostavno dovesti vas u ovaj studio, s tim pre mi je zadovoljstvo veće što ste ovde sa nama bili danas.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime kolega koji su realizovali današnji Klub 2, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.